الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan kajian tentang mausu'ah fiqhil qulub. Kita masih membahas fikih awamirillah, itu fikih yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata wa awamirullah azza wa jalla tanqasimu ila thalathati aqsam. Perintah-perintah Allah itu ada tiga macam, kata beliau. Ahaduha, yang pertama, an yakuna al-fi'lu al-ma'muru bihi mustamilan ala maslahatin aw mafsadatin. Kama yu'lam anna al-'adla mustamilun ala maslahatil 'alam wadh-dhulm mustamilun ala fasadil 'alam. Yang pertama, kata beliau, perbuatan yang diperintahkan itu dia mencakup maslahat dan mafsadah. Iya. Bahwa setiap perintah-perintah Allah ada nilai di situ maslahat dan ada nilai mafsadah, tapi maslahatnya jelas jauh lebih besar daripada mafsadahnya. Salat misalnya, maslahat yang sangat besar. Tapi apakah ada mafsadahnya? Mungkin bagi sebagian orang yang malas mengatakan, ini memberatkan saya. Bagi sebagian orang yang tidak beriman, menyita waktu. Iya. Akan tetapi, mafsadah ini sangat sedikit sekali. Bahkan hampir tidak ada. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Karena maslahat sholat jauh lebih besar dan lebih agung. Iya. Atsani, bagian yang kedua, anna Allah idza amara bi syai'in sara hasanan wa idza naha an syai'in sara qabihan. Bahwa Allah apabila memerintahkan suatu perkara, berarti itu baik. Dan Allah apabila melarang dari sesuatu, berarti itu buruk. Iya. Maka semua perintah Allah pasti baik. Dan semua yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Kalau misalnya manusia menganggap ya buruk suatu perintah, itu karena akalnya yang kurang. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan serba kekurangan. Ya. Akalnya pun kurang, tidak bisa menjangkau hal-hal yang tentunya ya akal itu mempunyai batasan-batasannya. Demikian pula ketika manusia menganggap baik sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang salah? Apakah Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia salah di dalam pensyariatannya? Ataukah manusia yang tidak faham? Tentu menyalahkan manusia lebih berhak daripada menyalahkan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada batasan ilmunya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Allah yang paling tahu apa yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Dan Allah yang paling tahu ya apa perkara yang bisa membahayakan kehidupan mereka. Maka manusia ya hendaklah di hadapan perintah dan larangan Allah ya untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun secara akal nalar dia belum bisa memahaminya. Maka kewajiban dia adalah sami'na wa atha'na, mendengar dan taat. Atsalits, an ya'mura Allahu al-'abda bi syai'in liyamtahina al-'abda hal yuti'uhu am yus'i'ih. Bahwa Allah memerintahkan dan melarang itu untuk memberikan ujian kepada manusia. Apakah manusia akan taat ataukah malah memaksiati Allah? Karena memang akhi, Allah di antara sifatnya adalah raja. Dan nama Allah adalah Al-Malik, raja. Yang namanya raja di dunia, kalau kita perhatikan, ya pasti akan mempunyai peraturan-peraturan untuk kemaslahatan ya negaranya. Maka Allah pencipta langit dan bumi. Bumi ini milik Allah. Langit pun milik Allah, pasti mempunyai aturan-aturan. Dan aturan-aturan itu berupa perintah dan larangan. Allah menciptakan bumi dan menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Allah yang paling tahu, ya, apa aturan yang paling maslahat untuk kehidupan manusia. Maka Allah pun turunkan perintah dan larangannya. Maka, ya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, itu semuanya ikhwatul Islam sebagai ujian untuk kehidupan manusia. Maka akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Kata beliau, wala yakunul muradu fi'lul ma'muri bih. Kama amara Allah Ibrahim bidzabh ibnihi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Hasala al maqsudu min quwwatil imtithali wat tha'ah. Dan terkadang ya, yang diinginkan bukan melakukan persis apa yang diminta. Terkadang ya, seperti misalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan ketika keduanya telah sama-sama menyerahkan diri, anaknya pun sabar, ayahnya pun juga sabar menghadapi ya, kenyataan yang sangat pahit. Tapi ini perintah Allah, mau tidak mau harus dilaksanakan. Maka Allah pun ganti dengan sembelihan yang agung, itu sembelihan ya, hewan kurban. Ya. Sehingga terlihatlah siapa yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah dan siapa yang tidak. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya seorang mukmin ya, dengan adanya perintah, dengan adanya larangan akan terlihat dia seorang betul-betul ya, orang-orang yang betul-betul apa? Tunduk kepada alam pencipta alam semesta. Ya. Berbeda dengan orang yang kafir, berbeda dengan orang yang tidak beriman. Dia tidak mau tunduk, tapi tunduknya kepada hawa nafsu dan syahwatnya. Makanya ya akhad Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Dengan adanya perintah dan larangan itulah terlihat siapa hamba-hambanya yang memang betul-betul jujur keimanannya. Dan siapa yang hamba-hambanya yang dusta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. والله تبارك وتعالى من على عباده بهذا الدين العظيم والقرآن المجيد والرسول الكريم والهدى المستقيم. Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan agama yang agung ini, Al-Quran, Rasul dan petunjuk yang lurus. Ya, artinya bahwa larangan, perintah memang ujian. Akan tetapi ketika kita perhatikan perintah-perintah Allah, ternyata di dalamnya maslahat yang sangat luar biasa untuk kehidupan manusia. Ternyata larangan-larangannya pun juga memang memberikan bahaya untuk kehidupan manusia. Bimbingan-bimbingan Allah tiada lain adalah untuk kehidupan manusia, kebahagiaan mereka. Maka inilah agama yang agung ya akhwat Islam. Diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang mempelajari Islam dengan hak, dengan benar, dia akan melihat akan keindahan Islam. Maka siapa yang memandang Islam dari Al-Quran dan hadis, dia akan menganggap Islam itu agama yang luar biasa. Tapi siapa yang memandang Islam dari pemeluknya, maka sesungguhnya pemeluk Islam bukanlah sesuatu yang sempurna. Mereka manusia yang tak lepas dari kesalahan. Akhul Islam a'azakumullahu iyakum. فإن قيل فأي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم بذلك للعقوبة وأنواع المشاق والمكاره. Bila ada yang berkata, lalu apa sih hikmahnya manusia dan jin itu diberikan beban? Ya. Di mana siapa yang melaksanakan perintah dijanjikan dengan surga. Siapa yang melakukan larangan dijanjikan dengan neraka. Apa sih hikmahnya? Ya. Qila inna Allah khalaqa al-makhluqat wa ja'ala laha sunanan tasiru 'alayha. fasyamsu laha sunnah, wal qamaru lahu sunnah, wal lail lahu sunnah, wal nahar lahu sunnah, wal nabat lahu sunnah, wal hayawan lahu sunnah, wal riyah laha sunnah, wal bihar laha sunnah. Allah menciptakan makhluk dan Allah telah menentukan sunnah-sunnah yang harus dijalani oleh setiap makhluk. Iya. Aturan-aturan maksudnya. Matahari Allah ciptakan. Dan Allah pun telah menentukan aturan-aturan untuk matahari. Apa aturan yang harus dijalani oleh matahari? Bulan Allah ciptakan. Dan Allah pun telah menentukan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh bulan. Malam, siang, demikian pula. Pepohonan, hewan, angin, semua sudah ada aturannya. Iya, pohon tumbuh. Maka Allah pun memberikan aturan-aturan pada pohon. Iya, hewan pun mempunyai aturan-aturan. Dari sisi makanannya, komposisinya, cara hidupnya, dan yang lainnya. Demikian pula manusia, akhi. Manusia hidup pun mempunyai aturan. Ya. Apa aturan tersebut adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Yang apabila dilanggar, itu akan memberikan bahaya untuk kehidupan mereka. Maka manusia sangat butuh kepada aturan penciptanya. Karena penciptanya lah yang paling tahu tentang aturan-aturan yang paling berhak untuk kehidupan manusia. Liyas'ud fid dunya wal akhirah, sehingga ia pun bahagia di dunia dan akhirat. Wa hadhihi sunnah yad-din allazi akramahu Allah bihi wa radiyalah. Maka sunnah atau aturan itulah agama. Ya. Banyak orang yang berpaling dari agama padahal itu aturan Allah. Dan lebih ridha dengan aturan manusia. Padahal manusia itu penuh dengan kekurangan. Manusia seringkali tidak mengetahui maslahat untuk diri mereka sendiri. Maka sungguh, ya, manusia yang tidak mau mengikuti aturan Allah dan lebih ridho dengan aturan, ya, sesama manusia, ini adalah manusia yang tidak faham tentang siapa dirinya, bahwa dirinya adalah hamba yang diciptakan. Ini adalah, ya, bentuk kesombongan seorang hamba kepada penciptanya. Maka dari itulah, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, tentunya kita lebih ridho kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, akhi. Adapun aturan manusia apabila tidak sesuai dengan aturan Allah, kita tidak mau untuk menjalaninya. Kenapa? Karena pasti itu tidak baik, ya. Dan pasti aturan Allah itu yang terbaik. Allah berfirman, waqulil haqqu min rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu semua berasal dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau siapa silakan kafir. Tapi semuanya ada balasan-balasannya. Wa kadzalika laula taklif lakana khalqul insan abathan wa suda. Demikian pula. Kalau tidak ada perintah dan larangan, kalau begitu manusia diciptakan sia-sia begitu saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Makanya Allah mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Tidak mungkin. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maha tinggi Allah Raja yang Hak. Maka jangan kita mengira, akhi, kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Tidak mungkin. Allah juga berfirman, ayahsabul insan ayyutroka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan suda? Apa itu suda? Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha. Ya, artinya tidak diperintah, tidak dilarang, itu tidak mungkin. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Wa ma'lumun anna tarkal insan kal bahaim. Muhlan mu'attalan ya muhmalan mu'attalan la yu'mar wa la yunha mudadun lil hikmah. Manusia bila tidak diturunkan perintah dan larangan, dia akan sama dengan binatang ternak. Maka kalau ternyata manusia sama dengan binatang ternak, ya, tentu ini sangat tidak hikmah penciptaan manusia. Maka dengan adanya perintah, dengan adanya larangan, manusia pun berbeda dengan binatang ternak. Ia menjadi manusia, makhluk yang sempurna. Ia menjadi makhluk yang luar biasa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya fa innahu khalaqa li ghayati kamalihi wa kamaluhu an yakuna 'abidan li rabbi muhibban lahu muti'an lahu. Karena manusia itu diciptakan untuk sempurna. Dan tidak mungkin seorang hamba sempurna kecuali dengan menjadi hamba pencipta alam yang maha sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu milik siapa? Milik Allah. Maka siapa yang menghambakan dirinya kepada Allah pasti sempurna. Dan siapa yang menghambakan dirinya kepada selain Allah pasti dia akan hina. Karena dia menghambakan kepada sesuatu yang tidak sempurna dan tidak bisa memberikan kesempurnaan. Ikhwata iman a'azakumullahu ayyakum. Wahadihil ma'rifah, wahadihil ubudiyah, huma ghayatul khalq wal amr. Ya ghalat ghayatul khalqi wal amri, wahuma a'zamu kamalil insan. Ya, pengetahuan seperti ini yang kemudian ya terrealisasi menjadi ubudiyah, ibadah, penghambaan diri kepada Allah, ini adalah puncak daripada penciptaan dan perintah. Dan itu adalah merupakan seagung-agungnya kesempurnaan manusia. Manusia yang sempurna adalah manusia yang menghambakan dirinya kepada pencipta alam semesta. Ya. Makanya Rasulullah menjadi hamba yang sangat sempurna. Kenapa? Karena penghambaan beliau kepada Allah sangat sempurna. Malaikat hamba yang sempurna. Kenapa? Karena penghambaan kepada Allah sempurna. Maka semakin sempurna penghambaan seorang hamba kepada pencipta langit, ya, langit dan bumi, akan semakin sempurna ya dia sebagai seorang manusia. Maka ya akhi, kesempurnaan itu hanya bisa kita dapatkan dari pemilik kesempurnaan, yaitu Allah Azza wa Jal. Wallahu Azza wa Jal min inayatihi bil insan wa rahmatihi lahu aradahu li hadzal kamal wa hayya lahu asbabahu adh-dhahirah wal batinah wa makkanahu minha. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak satu-satunya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mempersiapkan sebab-sebab agar manusia menjadi sempurna. Tapi kebanyakan manusia tidak ingin ya mendapatkan kesempurnaan itu, atau bahkan mencari kesempurnaan dengan ya sesuatu yang selain Allah telah gariskan, mencari kesempurnaan menurut hawa nafsunya, yang menurut dia sempurna, padahal hakikatnya itu penghinaan kepada selain Allah dan menghinakan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Orang yang menyembah selain Allah hina. Bagaimana dia menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Iya. Kata beliau, wa madaru taklif 'ala al-islam wal iman wal ihsan. Wa ma yatadhammanu dhalika min ittisafil 'abdi bi kulli khalqin jamil, bi kulli khuluqin jamil. Wa ityanuhu bi kulli fi'lin jamil, wa qawlin sadid, wa ijtinabuhu li kulli khuluqin sayyi. Watarku kulli fi'lin qabih. Maras, ya, pembebanan, yaitu taklif, itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Ini adalah merupakan poros pembebanan. Dan itu mengandung apa? Ya, mengandung semua sifat-sifat sempurna bagi seorang manusia. Berupa akhlak yang baik. Ya. Demikian pula ucapan-ucapan yang baik, menjauhi semua akhlak yang buruk, menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena memang syariat kita, syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segala kebaikan. Semua kebaikan, semua keadilan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan, semua kemaksiatan, semua perkara yang sifatnya itu merusak, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah ya akhir Islam, ya, sungguh sangat indah, sangat sempurna seorang hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dia taslim menyerahkan dirinya kepada pencipta langit dan bumi. Sehingga akhlaknya menjadi sesuai dengan keridhaan Allah. Akidah dan ibadahnya masya Allah. Ya, pribadinya pun juga ya pribadi yang sempurna karena menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, kalau kita melihat ada orang yang punya kekurangan ya temperamen misalnya. Kenapa? Karena tidak menjalankan perintah Allah untuk menahan amarah. Ya, kita melihat ada orang kekurangannya pelit. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan perintah Allah untuk dermawan. Kalau kita melihat ada orang kekurangannya apa? Ya, kekurangan dia itu boros. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk tidak boros. Apalagi kekurangan. Semua kekurangan yang ada pada diri seseorang karena ia kurang dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika penghambaannya kepada Allah sempurna, maka masya Allah dia akan menjadi makhluk yang sempurna. Iya. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah. Ini menunjukkan ya bahwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, hakikatnya adalah menjadikan manusia itu sempurna. Ya. Kata beliau, "Wadzalika kulluhu mutadamminun li makarimil akhlaqi wa hasma wa mahasinil af'al wal ihsani ila al khalqi ma'a ta'ridihi bidzalika at-taklifi li thawabil jazil daim." Kata beliau, itu semua mengandung akhlak yang baik. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang indah. Berbuat kebaikan kepada makhluk. Ya. Dan diberikan pahala bagi mereka yang berbuat kebaikan itu. Maka dari itulah ya akhwal Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Dan agar manusia itu mudah di dalam melaksanakan perintah, Allah janjikan surga. Karena ketika manusia tahu balasannya sangat besar, sangat luar biasa berupa surga, dia akan semangat mengamalkannya. Ya. Allah pun memberikan larangan. Dan Allah ya, mengetahui bahwa larangan itu berbahaya untuk kehidupan manusia. Tapi Allah tahu bahwa manusia itu punya syahwat dan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan neraka, azab yang sangat keras, agar ia takut dari melakukan perbuatan ya, kemaksiatan tersebut. Dan janji Allah itu benar. Bukan hanya sebatas janji omong kosong. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka kata beliau, "Wa hadha at-taklif wa at-tasyrif aw irsaluhu hamalan kal khayli wal bighal wal hamir ya'kul wa yashrab wa yankih wa yaf'al ma syaa'a kal bahaim. Wa kaifa yaliku bidzalika al-kamal?" Fayu bisatil amri wan nahi wat thawab wal iqab minhu. Maka kata beliau, mana yang lebih berhak dikatakan sempurna dan lebih hikmah? Apakah manusia diberikan perintah dan larangan itu lebih hikmah? Ataukah manusia dibiarkan bagaikan binatang ternak? Mana yang lebih bijak? Coba kita berpikir sejenak. Iya. Mana yang lebih bijak, manusia yang menjalankan perintah dan larangan dan menjauhi larangan, ataukah manusia yang tidak mau menjalankan perintah dan tidak meninggalkan larangan? Iya. Tentu yang lebih bijak adalah Allah memberikan aturan-aturan agar manusia menjadi hamba yang sempurna, tidak seperti binatang ternak. Maka kalau ternyata manusia sama saja dengan binatang ternak, iya, maka ini sesuatu yang jauh dari hikmah ya akal Islam azakumullah wa yakum. Tapi terkadang manusia lebih senang untuk menjadi binatang ternak. Iya, karena mengikuti hawa nafsu dan tidak mau menaati penciptanya. Wa kaifa takunu wa kaifa yaliku bidzalikal kamal tayyibisatil amri wan nahyi. Maka bagaimana akan layak ya kesempurnaan ketika perintah dan larangan itu dilipat? Ya. Tidak mungkin. Wa kaifa takunu halu law lam yursilillahu ar-rusul ilaihi? Bagaimana kalau ternyata Allah tidak mengutus para rasul, tidak menurunkan kitab-kitab, tidak pula membuat syariat? Bagaimana coba keadaan manusia? Pasti saling memakan satu sama lain, saling menzalimi satu sama lain. Akan ya hancur muka bumi ini. Iya. Kenapa? Karena manusia itu ada hawa nafsu dan syahwat. Ada kesombongan, ada perbuatan zalim. Iya. Maka Allah apabila tidak menurunkan syariat dan agamanya, manusia akan menjadi bagaikan binatang ternak sudah. Tidak punya aturan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Bal dzalika wa hal 'arafa Allah haqqan man jawaza 'alaihi khilafa dzalik? Mungkinkah dikatakan orang yang mengenal Allah ya apabila dia mengatakan ya manusia enggak diciptakan untuk diperintah dan dilarang pun akan sempurna? Enggak mungkin. Bahkan itu termasuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhul Islam azzakumullah, na'udzubillah. Maka dari itulah Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadarih yaqalu ma anzalallahu ala basyari min syai. Tidaklah mereka ya menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan ya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Ya. Mereka tidak menghormati Allah. Apabila si manusia itu mengatakan Allah tidak menurunkan aturan apa-apa untuk manusia. Ya. Apabila manusia mengatakan manusia lebih tahu tentang aturan dirinya. Manusia ya diciptakan oleh Allah dalam keadaan zaluman jahula. Ya zalim dan bodoh. Maka bagaimana manusia akan mengetahui aturan yang paling baik untuk dirinya sendiri? Tidak, ya akhi. Aturan yang terbaik itu adalah pencipta manusia. Aturan pencipta manusia. Ikhwata Islam, a'azakumullahu ayyakum. Kata beliau, ahin li musyaddidil qalbi wal aqli. Ayaliku bil azizil karimi an yatrukal insana suda. ويتردى في أودية الهلاك تائها سكرانا من بين الخلائق. Bagaimana kita bisa menerima ya orang-orang yang hati dan akalnya itu telah tercerai-berai? Cobalah pikirkan, layakkah bagi Allah yang Maha Sempurna lagi Maha Bijaksana membiarkan manusia hidup di dunia sia-sia, tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan? Layakkah ya Allah membiarkan manusia berada di dalam ya kubangan kehancuran dan kebinasaan ya sehingga manusia pun dia bagaikan binatang ternak dan hewan? Tidak layak bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin pula manusia seperti itu. Allah ingin manusia menjadi sempurna. Allah turunkan para rasul, Allah turunkan kitab-kitab ya dengannya manusia menjadi hamba-hamba yang berbeda dengan hewan dan binatang ternak. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, innallaha akramal insan. Sesungguhnya Allah ingin memuliakan manusia. Allah memuliakan manusia. Wa faddalahu ala ghairihi, dan Allah pun mengutamakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Bukankah Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Bentuk yang paling bagus Allah ciptakan itu manusia. Kalau manusia ternyata sama dengan binatang ternak, percumalah bentuk yang indah, bentuk dan tubuhnya yang sangat bagus itu, kalau ternyata keadaannya sama dengan binatang ternak. Ya. Allah pun istimewakan manusia dengan akal, pikiran. Ya. Maka kalau ternyata akal pikirannya tidak digunakan, hanya sebatas untuk mengikuti syahwatnya saja. Kalau begitu buat apa diciptakan akal? di mana akal itu keistimewaan manusia dibandingkan dengan binatang ternak. Tapi itulah ya akhi, makanya orang yang tidak menggunakan akal pikirannya pasti akan sama dengan binatang ternak. Ya, makanya Allah mensifati penduduk api neraka tidak menggunakan akal pikiran. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhall, kata Allah, ulaika humul ghafirun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk ya memahami akal. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Subhanallah. Nanti ya manusia itu keadaannya akan menjadi lebih buruk dari binatang ternak di saat ia tidak menggunakan akal pikirannya, mata, telinga dan hati. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa an'ama 'alaihi bid-din. Lalu Allah memberikan kenikmatan manusia dengan agama. Dengan adanya agama, din yang Allah ridha itu Islam, manusia menjadi sempurna. Hatta ya'isha sa'idan wa yasila ila rabbi fi ahsanil ahwal. Sehingga ia pun akan hidup dengan bahagia dan ia akan kembali, dia akan sampai kepada Allah dalam keadaan yang paling baik, sifat yang paling indah. Ya, dan dia pun berhak untuk diberikan kemuliaan oleh Allah dengan surganya. Kenapa? Karena manusia ini ternyata memilih untuk menjadi sempurna dengan mengikuti perintah-perintah Rabb-nya dan menggunakan akal pikiran untuk memahami ayat-ayat-Nya. Maka Allah berfirman untuk mereka, mereka seperti ini, ya ibadi, la khaufun 'alaikumul yaum wa la antum tahzanun alladziina aamanu bi ayatina wa kaanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwaajukum tuhbarun yutafu 'alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Allah berfirman kepada hamba-hamba yang seperti ini, hamba-hamba yang menggunakan akal pikirannya lalu kemudian menaati penciptanya. Allah berfirman pada hari kiamat, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan untuk kalian pada hari ini dan kalian pun tidak akan bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka menyerahkan diri muslim. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke surga, kalian dan istri-istri kalian, dan akan diputarkan kepada mereka bejana-bejana dari emas dan perak. Demikian pula gelas-gelas yang sangat indah dan cantik. Di dalam surga itu ya terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa. Ya demikian pula mata kita menjadi lezat melihatnya. Dan kalian pun kekal di dalam surga. Itulah surga, kata Allah, yang diwariskan untuk kalian disebabkan oleh amalan kalian. Masya Allah. Ya akhal Islam, balasan bagi orang yang menggunakan akal pikiran untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, lalu mengimaninya dan beramal saleh. Akhul iman, azakumullah. Makanya binatang ternak, kalau nanti di hari akhirat, apakah ada surga buat mereka? Tidak ada. Apakah ada neraka untuk mereka? Tidak ada. Di hari kiamat Allah akan bangkitkan binatang ternak. Lalu kemudian terjadi kisos. Setelah itu Allah jadikan mereka tanah. Di saat itulah orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduh, andaikan aku menjadi tanah saja seperti itu. Makanya ya akhir Islam, azakumullah, binatang ternak tidak diberikan oleh Allah aturan seperti aturan manusia. Karena mereka tidak ada surga, tidak ada neraka buat mereka. Sedangkan manusia, ya ada surga, ada neraka. Ada aturan-aturan. Maka setiap kita berpikir kemana kita akan melangkah, ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Inna Allah tabaraka wa ta'ala bifadlihi wa rahmatihi wa kamali hikmatihi ajra 'alal ibadi thalathata awamir. Maka Allah dengan karunia dan rahmatnya memberlakukan kepada hamba-hambanya tiga perintah. Ya, dengan tiga perintah itu manusia akan sempurna. Dia akan bahagia. Apa itu tiga perintah? Yang pertama, al-amrul kauni al-qadari bi-ijadihim. Perintah untuk manusia ada di muka bumi. Yang kedua, al-amrul dini syar'i fi dunyahum. Perintah yang berupa syariat agama yang harus dijalankan dalam kehidupan dunia ini. Al-thalith, yang ketiga, al-amrul jazai fi ukhrahum. Perintah untuk masuk surga atau neraka. Ya. Maka dengan itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, karena Allah menciptakan kita semua manusia untuk beribadah kepadanya. Ya. Mintalah kepada Dia supaya dimudahkan kita untuk menjalankan perintahnya. Ya, selalu kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, karena Engkau menciptakan kami untuk beribadah kepada Engkau, tolonglah bantu kami ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau, untuk senantiasa mensyukuri nikmat, untuk senantiasa ya memperbaiki ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Nah, inilah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, inilah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita ya, agar menjadi manusia-manusia yang sempurna. Itu manusia yang betul-betul menghambakan dirinya kepada pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jal, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang bermanfaat ini. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudara kusiman seakidah pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat Ustaz, dari saudara Hadian di Garut Ustaz, yang bertanya, Ustaz, benarkah kita tidak boleh mengamalkan sifat Allah wujud kudam bako dan seterusnya? Mengapa Ustaz? Silakan.
Ketahuilah ya akhul Islam, kita tidak boleh menetapkan bagi Allah sifat dan nama kecuali dengan dalil. Ya. Maka kita tidak boleh menamai Allah dengan sifat ya tertentu kecuali setelah ada dalil. Contoh misalnya wujud, artinya ada. Kita katakan betul, Allah pasti ada. Ya, dan Allah keberadaannya kekal selama-lamanya. Tapi kalau sebatas ada saja, itu tidak sempurna. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Al-Hayy, Al-Qayyum. Ya, keberadaan Allah sempurna dengan sifat-sifatnya. Dia Maha Hidup. Ya, sebab kalau dikatakan sifat Allah wujud, ada. Kita katakan ya batu juga ada, jin juga ada. Ya. Kalau cuma sebatas ada, tidak memberikan kesempurnaan apa-apa. Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memang ada, betul, tapi keberadaan Allah sempurna dan sangat sempurna. Kidam. Allah tidak pernah menamai dirinya dalam Al-Qur'an dan hadis, dan tidak pernah pula mensifati dirinya dengan kidam. Ya. Karena kidam dalam bahasa Arab itu artinya qadim, artinya usang. Ya, sebagaimana firman Allah kal urjunil qadim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya al-awwal. Ya. Al-awwal. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka kata al-awwal itu lebih layak daripada kidam. Ya. Baqa artinya kekal. Betul. Allah kekal. Ya. Maka itu adalah sifat yang benar dan dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi ingat ya akhi, ya, untuk membatasi dan mengatakan bahwa sifat Allah hanya 20. Ini pun juga tidak termasuk perkara yang tidak benar. Sifat Allah sangat banyak sekali. Ya, tidak boleh kita batasi dengan akal pikiran sendiri bahwasanya Allah ya hanya 20 sifatnya. Lalu kemudian kita mengatakan seakan-akan ya Allah ya yang berhak untuk Engkau hanya 20 sifat saja. Selain itu tidak berhak. Ini adalah hamba yang kurang ajar terhadap Allah. Dia ingin mengatur penciptanya. Seharusnya kita itu beriman kepada seluruh apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian kita mengatur Allah dengan akal-akal pikiran kita. Tidak. Allah tidak pernah membatasi dirinya dengan 20 sifat dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan pembatasan ini adalah penghinaan terhadap Allah sebetulnya. Ya, sebab manusia saja sifatnya lebih daripada 20. Bagaimana Allah hendak dibatasi dengan hanya 20 saja? Ya, kalau nama Allah 99, lalu sifatnya hanya 20. Kalau begitu ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ya, padahal nama Allah saja tidak terhingga. Apalagi sifat-sifatnya yang sangat sempurna. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan jawaban yang sangat bermanfaat ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang bertanya dan semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, Ustaz, pertanyaan kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran, Ustaz, tapi dia tidak membaca terjemahannya? Dan bolehkah mengamalkan Quran Surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah setiap malam atau ba'da subuh? Terima kasih, Ustaz.
Iya, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tapi kita tidak memahaminya? Tetap diberikan pahala. Karena kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu dinilai 10. Iya. Namun apabila ia membaca Al-Quran sambil ia memahaminya, lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Karena tujuan Allah turunkan Al-Quran itu apa? Liyundhiru man kana hayya. Untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Ya. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran pertentangan yang banyak. Allah menyuruh kita mentadaburinya. Ya. Dengan mentadaburi itulah ya kita akan menjadi orang yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi." Itu orang-orang yang kami berikan Al-Kitab. Ya. Dan mereka membaca Alkitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Artinya, membacanya dengan penuh tadabbur. Membacanya penuh dengan ya memahami. Maka Allah berfirman, ulaika yu'minu nabih. Mereka itu akan beriman kepadanya. Mereka itu orang-orang yang beriman kepadanya. Artinya, membaca Al-Quran dengan memahami, mentadaburi, ini akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan kita. Ya, maka kalau kita saja ya mendapat kiriman surat dari presiden, kita berusaha ingin memahami isi surat tersebut. Ya, maka seharusnya semangat kita untuk memahami Al-Quran, karena ia surat dari pencipta presiden, pencipta alam semesta. Itu keinginan untuk mempelajari dan mentadaburnya lebih kuat lagi seharusnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita melanggengkan membaca surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah di waktu malam, yang perlu kita ketahui, jangan kita beramal dan beribadah sesuai dengan yang menurut kita baik. Karena yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Tapi ikutilah ya contoh Rasul. Karena Rasulullah SAW, pastilah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Rasulullah SAW di waktu malam membaca surat Tabarok dan surat As-Sajdah. Itu yang Rasulullah lakukan. Adapun membaca surat Al-Waqi'ah atau Ar-Rahman kemudian dilanggengkan di waktu malam atau setelah subuh, ini tidak ada ya anjuran dari Rasul. cukupkan diri dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang Rasulullah lakukan untuk umatnya sebagai pensyariatan. Ya, yang jelas di waktu malam kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, man qara'a fi laylah mi'at ayah, siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat, seakan-akan ia sholat semalam suntuk, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Maka coba deh, kalau satu malam kita membaca 100 ayat, ya, juz per juz kita baca sampai khatam Quran, maka itu kebaikan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, selalu mengkhatam Quran. Ya. Allahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan di pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, saya beriman kepada Allah Ustaz, percaya bahwa Allah itu ada. Tapi susah sekali saya menerima bahwa tidak ada yang menciptakan Allah. Bagaimana ya Ustaz? Setiap saya beribadah Ustaz, selalu ada bisikan yang menggoda saya, membuat saya ragu. Tidak mungkin Allah tidak diciptakan dan oleh siapa? Mohon arahannya Ustaz, silakan.
Iya. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitan ila ahadikum wa qala man khalaqal arda wa man khalaqal jibal wa man khalaqa kadha. Iya. Setan akan datang lalu ia membisikkan dan berkata, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Sampai akhirnya setan berkata, faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Iya. Maka kata Rasulullah, apabila telah sampai kepada hal itu, segera dia ia berhenti dan berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sebab kalau kita biarkan itu, siapa yang menciptakan Allah? Iya. Akan ada lagi pertanyaan, siapa yang menciptakan pencipta Allah? Akan ada lagi pertanyaan, siapa yang menciptakan pencipta-penciptanya Allah? Siapa? Dan tidak akan pernah ada ujungnya. Ya. Maka pencipta segala sesuatu itulah Allah. Di mana Allah tidak diciptakan dan tidak ada yang menciptakan dirinya. Makanya Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Rabbmulah ujung segala sesuatu. Muntaha itu adalah ya tepinya, ujungnya. Maka dalam kesempurnaan muntahanya adalah Allah. Ya, dalam kebesaran muntahanya Allah. Dalam penciptaan muntahanya adalah Allah. Ya. Dalam segala sesuatu maka kepada Allah lah muntahanya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Makanya ya, kalau kamu dibisikkan oleh setan, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Tanya, kalau begitu jadinya, siapa yang menciptakan pencipta Allah? Siapa yang menciptakan terus menjadi sebuah rantai? Justru ya, kalau seperti itu tidak akan ada ujungnya. Dan tidak akan ada habis-habisnya. Dan pertanyaan itu tiada lain adalah untuk memusnahkan keimanan kita kepada Allah. Maka kita katakan, Allah lah ujung segala sesuatu. Tiada pencipta selain Allah. Ya, yang menciptakan segala sesuatu dan menciptakan tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, itulah Allah. Allah muntaha. Allah ujung segala sesuatu. Allah ya. Ya, apa namanya? Tempat berhenti segala sesuatu. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Yang Ikhwatul Islam kirimkan melalui pesan singkat. Kini saatnya kami memberikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung via telepon dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan pada Ustaz nanti berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan angkat telepon yang pertama. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Kami mau kembali, kami mau untuk Anda ingin menghubungi nomor kami Silakan siapkan pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Belum tersambungkan. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudara kusiman seakidah, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kini saatnya kami memberikan Anda kesempatan untuk bertanya langsung via telepon. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan Ustaz, bisa Anda perdalam di kesempatan kali ini dengan menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Jawa Tengah, Pak.
Silakan, Pak hamba Allah.
Maaf, tidak pada tema.
Baik, Pak. Silakan, Pak.
Maaf. Ini ketika ada orang meninggal, terkadang saya disuruh untuk mengumumkan lewat musola. Kemudian di kampung saya banyak juga orang non muslim. Apakah boleh saya mengumumkannya?
Baik, Pak, cukup.
Terima kasih. Ya, ya. Cukup. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan kepada orang-orang, ya, kaum muslimin, untuk ikut mensolatkannya dan mengurusnya, maka itu diperbolehkan. Adapun mengumumkannya di menara-menara, sebagian ulama mengatakan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk memberitahu sebagian kaum muslimin yang ada, kita beritahu dengan ditelepon, didatangi, ya, diberitahu bahwa saudara kita meninggal dunia, ya, mari kita sholatkan, kita urus dan kita kuburkan. Maka seperti ini na'yun yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendengar Najasyi meninggal dunia, maka Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah pun mengadakan salat gaib bersama para sahabat. Wallahu'alam.
Syukran atas jawabannya. Dan berikutnya silahkan kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Assalamualaikum, silakan. Halo. Sudah masuk, silakan, Pak. Kami mau kembali, silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ibu siapa, di mana ini?
Dengan Ummu Fasirah Ustaz di Batam.
Silakan, Ummu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kurang besar, Bu, suaranya.
Mohon suaranya diperkeras, Ibu. Mohon maaf.
Ustaz, bolehkah saya menyampaikan pada ibu saya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa nanti di surga kita bisa minum dengan gelas-gelas yang cantik macam itu, Ustaz? Karena ibu saya itu merasa sedih, Ustaz, karena saya istilahnya dibanding dengan anak-anak yang lain itu lebih kurang. Maksudnya anak-anak ibu saya itu sudah punya rumah dan segala macam kemewahan dunia gitu kan, Ustaz. Kalau ana menyampaikan ke ibu saya bahwa saya tidak menginginkan semua itu di dunia, saya hanya menginginkan kehidupan yang bahagia itu di akhirat. Terus pernah saya sampaikan, Ustaz, kalau kehidupan di akhirat itu kekal, seperti yang Ustaz sampaikan, kehidupan di akhirat itu cuma 1,5 jam macam itu, Ustaz. Apa bolehkan saya sebagai anak menyampaikan itu ke orang tua? Apakah itu tidak, apa gimana ya, kurang ajar atau gimana, karena saya sebagai anak mengajari, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tentunya tidak mengapa, Ibu. Iya. Untuk ibu sampaikan seperti itu, dan itu tidak termasuk kurang ajar. Iya, tapi kita apa, tapi dalam rangka tawasi bil haq, saling berwasiat, saling menasihati. ingatkan kepada ibu, dunia ini sementara. Iya. Ingatkan bahwasannya balasan yang terbaik itu adalah kehidupan akhirat. Ibu gak usah khawatir tentang hidup saya di dunia, karena rezeki sudah Allah tentukan. Iya. Dan rezeki tidak akan kemana-mana. Yang penting saya sudah berusaha untuk mencari rezeki seperti yang Allah perintahkan. Iya, akan tetapi prioritas saya ingin masuk surga. Saya cari rezeki juga dalam rangka untuk bisa beramal soleh. Ya, ingatkan dan ingatkan supaya ibunya pun juga ingat bahwa hidup di dunia sebentar, dan bahwasanya kewajiban seorang hamba adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bacakan ayat-ayatnya, bawakan ayatnya, perlihatkan Al-Quran kepada ibu, lihatkan ayat-ayatnya, lihat bu, ini baca nih, atau bacakan kepada ibu ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga pada waktu itu ibu sadar ya bahwa dia adalah makhluk juga, manusia dan hamba yang akan kembali kepada Allah. Allahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kembali kami angkat telepon yang selanjutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf?
Rojak TV, Pak.
Iya, ini dengan Bapak siapa, di mana?
Solihin di Balikpapan, Pak.
Silakan Pak Solihin, pertanyaannya.
Mau nanya, Pak, ini kan saya dapat hilangnya masukan juga. Kalau hilangnya kita baca Waqi'ah, Al-Muluk, Hadis sama itu, kita belanya terbaca anak kubur, betul kan itu Pak Ustaz, kira-kira Pak Ustaz?
Mohon maaf Bapak, pertanyaan Bapak diperjelas, mohon maaf, silakan.
Ini kita kan dapat masukan juga Pak Ustaz, kan baru belajar kita Pak Ustaz. Kan kalau belajar kita baca Ar-Rahman, kalau setiap maghrib, terus itu Al-Hadid, sama istilahnya satunya itu Al-Muluk, itu bisa terhindar siksa kubur, betul kan Pak Ustaz? Itu?
Terhindar dari siksa kubur ya Pak ya?
Betul Pak Ustaz.
Iya. Ya. Cukup Pak.
Baik, itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah Bapak, yang disebutkan dalam hadis itu hanya surat Al-Muluk saja Pak. Adapun hadis tentang keutamaan Al-Waqi'ah untuk supaya dibaca setiap malam, itu hadisnya tidak sahih. Demikian pula Ar-Rahman. Ya. Bukannya saya melarang Bapak membaca Al-Quran, tapi kalau yang diamalkan oleh Rasulullah, yaitu ya Rasulullah setiap malamnya membaca surat As-Sajdah dan surat Tabarok. Nah, tentunya kita mengikuti Rasul dengan hadis yang sahih, itu yang lebih utama daripada mengamalkan yang tidak sahih. Ya, Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kita kembali akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah ketika kita menghadapi sakaratul maut, syaitan akan menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah, termasuk mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti minum khamar atau berzina dan dosa-dosa lainnya? Barakallahu fiik, Ustaz. Mohon penjelasannya. Hamba Allah di Bogor.
Yang jelas, setan berusaha bagaimana caranya kita wafat su'ul khatimah dan menjadi teman-temannya dalam api neraka. Itu adalah tujuan iblis. Iya. Barangkali setan tahu, atau ya setan ingin supaya manusia ini minum arak, dan di saat minum arak dia mati. Setan ingin manusia itu berzina, dan di saat berzina dia mati. Sehingga setan menjadi mempunyai teman-temannya dalam api neraka. Maka dari itulah ya kewajiban seorang hamba siapapun juga untuk berusaha terus meninggalkan maksiat, karena kita tidak tahu ajal akan menjemput kita kapan. Ya, berapa banyak orang yang tidak sadar dan menganggap dan dijadikan oleh setan itu seakan-akan ia akan hidup 1000 tahun lagi. Ya. Setan membisik-bisikan dan memberikan angan-angan di telinganya. Oh, kamu umurnya akan lama. Lalu dijadikan dia lupa kepada kematian. Ya. Kemudian dihiaskan kepada dia maksiat. Sementara ajalnya berada di ambang pintu dia. Ya. Maka dari itu, disinilah setiap manusia atau setiap muslim waspada. jangan sampai ya ketika ia berbuat maksiat ajal menjemputnya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari seseorang yang bertanya, Ustaz, tolong diberikan penjelasan kepada aku tentang keadilan Allah, Ustaz. Kenapa Allah menciptakan orang ada yang cantik, ada yang jelek, Ustaz?
Ya, kita menganggap adil itu harus sama rata. Ini sebuah kesalahan. Iya. Adil itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Itu adil. Sebab kalau adil sama rata, susah. Iya. Yang satu sudah keluar keringat banyak, iya. Yang satu enak-enakan. Ternyata disuruh sama rata. Ya enggak adil lah. Iya. Kalau bapak punya anak yang satu kuliah, yang satu TK, bapak kasih duit sama rata, itu tidak adil, Pak. Kalau bapak menganggap atau penanya tadi menganggap bahwa adil itu harus sama, kalau nyamuk gigit kita ya jangan dibunuh dong, digigit lagi nyamuknya. Ya, itu adil namanya. Tapi kenapa nyamuk ketika gigit kita, kita pukul dan mati dia? Berarti kita tidak adil. Makanya salah besar kalau dikatakan adil itu harus sama. Cantik-cantik semua. Enggak. Allah menciptakan ada cantik, ada jelek. Dengan keadilannya. Allah jadikan si fulana jelek sebagai ujian buat dia. Apakah mau sabar atau tidak. Dan Allah jadikan si fulana cantik sebagai ujian buat dia. Apakah dia mau mensyukuri nikmat atau tidak. Sebagaimana Allah menciptakan ada buah yang manis, ada yang pahit. Supaya akan lebih terasa manisnya buah dan pahitnya buah. Demikian pula, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ya, semua itu dengan keadilannya. Ya, makanya, apa namanya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini tidak memandang manusia dengan kecantikan. Ya, akan tetapi yang Allah pandang itu hati dan amalan. Nah, amalan yang cantik itulah yang akan mencantikkan wajah di surga. Makanya orang-orang yang wajahnya jelek di surga jadi cantik. Kenapa? Karena dipercantik oleh amalan soleh dan keimanannya. Ya, di surga tidak ada yang jelek. Di surga tidak ada istilah ya buruk wajah, semua wajah cantik jelita, tampan yang luar biasa. Iya. Makanya memang demikian Allah ciptakan dunia. Ini semua adalah darul ibtila sebagai ujian untuk manusia. Wallahu a'lam. Nah.
Syukur Ustaz, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini. Dan berikutnya masih akan membacakan pertanyaan dari Abdullah di Padang, Ustaz. Ustaz, katanya kita gak boleh memasang gambar hewan di dinding rumah kita. Katanya di hari kiamat akan mendatangi kita. Tapi Ustaz tadi bilang bahwa hewan nanti di hari kiamat akan menjadi tanah. Bagaimana penjelasannya, Ustaz?
Yang antum ucapkan bahwa hewan akan mendatangi kita, ini dalilnya apa? Jangan memberikan konsekuensi dengan sesuatu yang tidak ada dalil gitu loh. Kalau dalilnya benar baru kita kasih konsekuensi, tapi kalau enggak ada dalilnya buat apa dijawab? Yang disebutkan dalam hadis itu bahwa kalau kita menggambar makhluk bernyawa, maka gambar yang kita gambar itu akan ikut mengadab kita. Ya, bukan hewan yang datang ke kita. Iya. Ataupun perkataan antum hewan yang akan datang ke kita, ini mana dalilnya lagi? Jangan mengada-ngada suatu dalil yang tidak pernah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, nah ini Allahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan kita akan kembali dengan pemirsa semuanya yang ingin bertanya langsung via telepon. Silakan mulai sekarang Anda bisa bertanya langsung di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan di mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Mohon maaf, suaranya kurang jelas ibu. Sinyalnya kurang bagus.
Dengan Ummu Nailah.
Ummu Nailah
di
mana?
Di Malini.
Iya. Suaranya kurang jelas bu, diperjelas bu. Mohon maaf ibu. Silakan.
Halo. Iya. Saya ingin bertanya.
Iya.
Dan saya kalau sekarang lagi membaca Al-Quran dengan terjemahannya begitu atau mushaf dan tambah terjemahan, boleh tidak saya baca?
Sedang haid.
Iya, sedang haid, sedang uzur.
Iya.
Ya.
Baik, Ibu. Iya. Kalau sedang haid, terjadi perselisihan para ulama, bolehkah memegang mushaf? Disebut mushaf itu kalau itu isinya Al-Quran saja, adapun kalau ada terjemahannya, tidak disebut mushaf, kata para ulama. Berarti atas dasar itu, ya, memegang mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya, itu boleh. Tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami persilakan untuk Anda bertanya di nomor 021-823-6543. Halo.
Halo.
Assalamualaikum, Bapak.
Ya, ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini, di mana?
Halo.
Ya, mohon maaf Bapak, televisinya dikecilkan saja. Bapak cukup mendengarkan via gagang telepon saja. Konsentrasi di gagang telepon.
Iya.
Iya, silakan pertanyaannya.
Iya. Ustadz, saya mau bertanya.
Iya.
Ustadz, saya mau bertanya.
Silakan Pak.
Tapi di
putus. Ya, kami imbau kepada Anda semuanya yang ingin bertanya via telepon khususnya untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya dan cukup Anda berkonsentrasi melalui gagang telepon saja. Untuk selanjutnya kami persilakan kembali di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa, di mana ini?
Pak Agus, Pak Jalan.
Silakan Pak Agus. Pertanyaannya.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini mungkin ini agak di luar konteks juga, tapi saya mau menanyakan terkait dengan masalah berdoa setelah sholat wajib. Kalau Ustaz dulu pernah menjelaskan bahwa nabi biasanya nabi setelah sholat fardu beliau tidak lantas berdoa, tapi di sebagian apa yang saya baca itu menyatakan bahwa salah satu waktu yang paling mustajab setelah mustajab untuk doa itu diperlukan adalah setelah sholat dan didukung dengan beberapa hadis yang disertainya gitu. Sebetulnya betul yang mana Ustaz? Mohon cerahannya.
Baik,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bapak, nabi yang bersabda seperti itu, nabi juga yang mengamalkannya dong. Maka jika kita harus melihat pengamalan nabi, karena nabi yang lebih tahu tentang bagaimana mengamalkan. Ya, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan zikir dulu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan bahwa kalau dia mau berdoa setelah sholat, hendaknya setelah zikir. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau kita melihat riwayat-riwayat tentang zikir Nabi setelah sholat, itu pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah zikir langsung setelah sholat berzikir sebentar kemudian dia pergi. Tidak lama. Ya. Yang kedua, Nabi SAW lebih banyak fokus doa itu di dalam sujud. Nabi SAW bersabda, wa amas sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa pada waktu itu. Ya, jadi Nabi, kalau Bapak mendapatkan bahwasanya ada disebutkan bahwa sebaik-baiknya doa, apa doa yang termasuk waktu diijab adalah setelah sholat. Sebetulnya hadis ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama apa maknanya. Sebagian ulama mengatakan maknanya artinya sebelum salam, ya. Jadi sebelum sholat, sebelum salam kita ucapkan doa, dan itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan enggak, setelah salam, ya. Akan tetapi tentunya pertama kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila setelah salam beliau mengucapkan Allahumma apa astagfirullah 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 Allahumma antas salam amika salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau berzikir yang lainnya. Maka kalau memang kita mau berdoa juga, silakan setelah zikir. Iya, tapi tidak disyariatkan mengangkat tangan pada waktu itu. Iya, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang paling hendaknya kita perhatikanlah doa di waktu sujud dan sebelum salam, karena itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di dalam sholat kita. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, dan kembali kami persilakan Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Silahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Ya, ini dengan Bapak Madianto di Musirawas, Pak.
Silakan Pak Madianto pertanyaannya.
Musirawas di mana, Pak?
Musirawas di Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas. Jadi gini, Pak, setahun belakangan ini guru saya adalah ustadz-ustadz di televisi. Jadi gitu. Jadi saya sudah, alhamdulillah, sudah mengetahui segala, sedikit banyak sudah mengetahui. Jadi kemarin saya menjenguk orang sakit. Jadi Pak, peristiwanya sungguh sangat, ini kisah kehidupan keluarga beliau itu. Dari mulai orang tuanya yang laki-laki meninggal, terus belum lama, sekitar 20 hari adiknya meninggal, sebelum sampai berapa hari kemudian yang saya temui teman yang saya temui tersebut tertimpa kayu, Pak, tapi alhamdulillah masih selamat. Jadi saya telusuri terus, ternyata beliau katanya cerita bahwasanya keluarganya itu diguna-guna oleh seseorang itu, Ustaz. Cuman memang beliau itu masih fasik, maksudnya memang Islam, cuman sholat juga tidak, cuman Islam KTP gitu, Ustaz. Nah, jadi beliau itu meyakini bahwasanya santetlah yang ini yang, dan bahkan katanya di rumahnya pernah didatangi oleh seorang katanya syekh yang sholatnya tekun gitu, Ustaz, mengambil sesuatu dalam sumur yang isinya kain kafan diikat dan segala macam, ada jarum, ada itu segala macam, itu muncul. Nah, itu beliau itu katanya percaya, tapi kalau misalnya saya merangkan bahwa itu hanya tipu muslihat, itu karena saya siapa gitu, Ustaz, makanya bagaimana cara menerangkan kepada orang tersebut gitu, Ustaz.
Baik, Bapak.
Syukur, Ustaz.
Afan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, tentu Bapak, Bapak hendaknya supaya mengajarkan dia kembali kepada Allah, kembali sholat untuk supaya dia mentauhidkan Allah. Masalah sihir, memang betul sihir ada. Ya. Demikian pula santet, ada, semua itu termasuk sihir. Ya. Maka dari itu kita bukan malah membuat dia tidak percaya kepada sihir, salah besar. Karena sihir memang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an akan adanya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi yang Bapak ajarkan kepada dia adalah supaya dia mau kembali kepada Allah. Banyak berzikir, sholat, ya, yaitu membentengi dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya sihir dan santet itu tidak mempan kepadanya. Karena yang bisa melindungi kita dari itu semua hanya Allah. Ya, pencipta langit dan bumi. Nah, itu yang Bapak ajarkan kepada dia, ya. Supaya dia sholat, supaya dia mentauhidkan Allah, supaya dia ya faham tentang hakikat agama Allah dan kembali kepada Allah dan bertaubat. Ya, semoga Allah memberikan kepada dia hidayahnya, ya. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.